ETA quiere poner el contador a cero. COVID-e, biktimen elkarteak sustatutako dokumentuak dagoeneko 40.000 firma jaso dituela change.org-en, hori jakinarazi dute Donostian manifestua aurkezteko hotel batean egin duten agerraldian. COVID-eko burua Consuelo Ordóñez bertan izan da, baina berarekin batera baita ere beste aurpegi ezagun batzuk, Fernando Savater kasu edo eta Maite Pagazaurtundua, UPyD-ko europarlamentaria, oraintxe gurekin mezularian dagoena. Arratsaldeon, Maite.
Arratsaldeon.
Simbolismoz betetako ekitaldia izan da, egin duzuen aurkezpen hori, hor 2017ko ekaineko Londresko atentaduan hil zuten Ignacio Etxeberria gaztearen aitak irakurri du agiria, zergatik eman diozute aukera hori Joaquini, zergatik aukeratu duzute bera?
Joaquin gurekin lanean dabil, azkeneko hilabeteotan, oso gustora beti berarekin eta bueno, esan genion, ea gustora egongo litzakeen berak irakurketa horrekin eta esan zigun baiet. Berak nahi zuela hori ere egin. Nahiz eta, bueno, umil xamarra izan, baina esan zigun gustora irakurko zuela eta hori egin du.
Nola nahi, etak argitu gabeko 348 hilketak argitzea da, nagusiki eskatzen duena, agiri horrek, hain zuzen ere, kanboko ekitaldiaren testu inguruan egin duzue aurkezpena, mamia, komunikatu horren mamia, esango diguzu Maite, zein den?
Bai, hiru ardatz diran ere ustez nagusiak, batetik hori, ba, desagertuak hildakoen informazio guztia jasotzea, ezta? Zer bestela, ba, ezagut, hori pasatzea nahiko larria gertatzen zaigu, ezin da pasa guztia jakin gabe eta desagertuak non dauden hori ere argitu gabe. Hori batetik ardatz bat izango litzateke, beste ardatza zuzena izango litzateke, ba, etak ez duela ez duela adierazten egi borobilena, eta da identitate politikoa, nortasun politikoa modu toksiko batez ulertu zuela, pluralismoaren aurkakoa hain zuzen ere, eta hori da gauza latza, ze konfliktuaren atzean izkutatzen dute ba nortasuna modu totalitario batez ulertu zutela, eta hori da bigarren ardatza, eta hirugarrena izango litzateke terrorearen historia guztia kondenatzea. Eta hortan eurak eta bere oinordeko politikoek ba zerbait esateko badute, eta hori egingo balute oso pauso nagusia izango litzateke, eta ez pentsatzen duguna, eta da zirko mediatiko bat egin nahi dutela, negozio politiko bat egin nahi dutela.
Eta gaindituta dagoela irudikatzeko beharra ikusten duzu biktimok?
Ba, argi dago. Argi dago, beste era batera egin behar direla gauzak zuzen, eta justu behar diren bezala egiteko, eh?
Irako biktima izandakoak zuen alboan izan dira gaur, Suzist Ferman Foundationeko ordezkariak hain zuzen ere, beraiek ere hurbil izan egitz dituzue momentu honetan?
Ba, eurek esan digute asko sufritu dutela impunitatea. Eta mezu bat agertu nahi luketela, ba, hemen ere gobernuek eta gizarteak jakin zezan ze sufrimendu morala, bigarren sufrimendu morala, pasa duten horrekin, eta hori esatera ere agertu zaizkigu gaur bertan.
Hori aipatu dute, baina oker ez baldin banaiz, estatuaren jarrera proaktiboa ere eskatu du, sinfeineko biktimen ordezkari denak Maite.
Bai, ze bestela, estatua proaktiboa ez baldin bada, ba, gerta liteke gauzak ba, modu ezkor batean gertatzea. Hortaz, bueno, bai, estatua proaktiboa baldin badaba, hobe. Baina gure egoera ez da justu guztu eurek pasa zuten bezalakoa. Biktimak, guztiak dira biktimak, baina egoera politikoak diferenteak dira, toki baten edo beste toki baten. Hortaz guk gure egoera ba, konkretua eta tajutua daukagu, eta zer egin behar den, eta zintzu diren ardatz nagusiak, ba, etaren pasarte historiko krudela pasatzeko eta superazioa izateko badaukagu zertan. Eta horregatik egin dugu manifestua. Horregatik, beragatik, tranparik gabe egin dezaten. Guk hori nahi dugu, tranparik gabe egin dezaten.
Eskatzen hasita Maite, zer da eskatuko zenuketena?
Ardatz horiek markatzen dutena. Batetik, terrorearen historia jendearen aurrean adieraztea. Eta hori kondenatzea. Kondena historiko, politiko bat delako. Beharra duena gure gizarteak. Bestetik, kasu erailketa eta desaparizio, desagerpen horietan ez dagoen informazioa eskuratzea. Familiek hori behar dutelako, dolua itxia alizateko. Justizia bere kasuan, baino egia, kaso guztietan. Eta bestetik, onartzea, euren nortasun politikoa ikur totalitario eta eskluiente batez margotu zutela eta horrek nortasun erailtzaile batera eraman zituztela. Ta horrekin nahikoa izango litzateke aurrera pauso ziur eta baikor bat markatu ahal izateko guztientzat. Beraientzat ere oso ongarria izango litzateke.
Komunikatua badago, esan dudan bezala 40.000 firma bazituen guardian change.org-en, zer gehiago egin behar duzue komunikatu horrekin, nori bidaltzeko asmoa daukazue Maite?
Ikusiko deo, baina zabalpena mundu honetan, globalizazio mundu honetan, saiatuko gera, ora gertzen diren mezuak zabaltzen, eta ikusiko dugu, oraindik, etak, eta euren oinordeko politikoek aukera dute aurreko komunikatu hori, komunikatu faltsu hori aldatzeko. Ea, egiten duten, hemendik ostiralera. Eta bestela, gezurrak esaten baldin badituzte, saiatuko gera, gezurroiek, zuri ez, agertzen, eta euren okerrak agertzen. Ikusiko dugu, zer gertatzen den.
Itxaropenerako tartea somatzen dizut gutxienez.
Gu beti izan gea oso baikorrak. Beti egin dugu lan pensatuz, gauza hauek superatu daitezkeela, baino egiaren bitartez, ez tramparen bitartez.
Inflexio puntu bat izango dela kanbokoa, hori gutxienez, onartzen didazu?
Inflexioa izan zen, erailketak utziko zituzela esan zutenean. Eta horrekin, berarekin, legalizazioa lortu zutenean. Hortik aurrera, negozio politiko bat egiten ari dira, eta ez dira usartzen egia esatera, eta kondena, benetako kondena zuzena, euren erantzukuzenaren gainean, bakoitzak bera daukaino, eurek bera daukate, eta euro dakatena ez dute, egoenik ez dute onartu baino. Pentsa dezagun, noizbait onartuko dutela, akaso, ostiralean, baino, momentuz ez da ageri ideia hori.
Eta kire poner el contador a cero. Diogun bezala COVID-ek sustatuta, gaur aurkeztu den komunikatua da, bertan aurkezpen horretan izan da Maite Pagarza Ortundua, UPyD-ko europarlamentaria, eta berak eman digu agiriaren eta asmoen berri hementxe mezularian. Eskerrik asko Maite, urren arte.
Urren arte.